Бригаден генерал от резерва Владимир Цанков, бившият аташе по отбраната на България в Великобритания и Съединените щати, ви анонсирах, че ще ми гостува. Той е вече в нашето студио. Здравейте и добре дошъл.
Здравейте, на малка корекция, Валентин се казва.
Извинявайте, прекръстих ви, риза не съм подготвила.
Да, ако трябва.
С вас ще разговаряме, така и обещах на слушателите ни, за всичко това, което се питаме след събитията в Париж, за ролята на разузнаването, службите в противодействието на тероризма и джихадистите. Отвъд емоциите и този последвал стрес, който първоначално повече даде терен на чувствата, в първите часове, вече цяла седмица мина, като че ли започва и идва времето на анализите. Какво е онова, което ни посочи според вас случилото се, тази кървава касапница във Франция?
Това, че първо никъде няма сигурност. Каквито и мерки да се предприемат превантивно, предварително, каквито анализи да се правят, в крайна сметка се воюва срещу един противник, който за съжаление е неконвенционален. Той е скрит, той често пъти не е организиран по смисъла на примерно една военна организация или по някакви други правила или критерии. Често пъти е самоорганизиращ се, което означава, че трудно се разкрива на предварителен етап. Всичко това, разбира се, дава в интерес на истината малки шансове на службите да работят достатъчно ефективно, както бих работил примерно една организирана армия на бойното поле, където противникът е видим.
Ясно, вече врага
информация, е ясен. Тук нещата са коренно различни и всъщност в това се състои голямото предизвикателство, големите рискове, голямата, високата степен на неизвестност по отношение на времето, мястото, мащаба на тази терористична дейност и резултатите от нея. Разбира се, вие правилно казахте, че всъщност първото нещо, което обсебва, и то е обичайно, нормално, човек, това са емоциите. Естествено, при един такъв показен разстрел в една редакция на едно списание...
Видяхме двама-трима души, какво могат да направят, да изкарат милиони.
И в един момент се оказва, че защитата е нулева. Просто никой най-малкото не очаква или не се е подготвил за такъв тип действия, които категорично не са свързани с цивилизования подход и начин. Тоест няма диалог, а директно се застрелват хората. И то хора, които са носители на ценности, носители са на това, което ние наричаме свобода на словото, свобода на изявата, свобода на и вихъра на мисълта на съвременния човек. И за това службите, разбира се, се оказват също в една голяма степен шокирани, не по-малко от обитвените хора.
Аз си мисля, че тепърва и френските власти, и френските служби ще трябва да отговарят на много въпроси, свързани с разузнаването.
Да,
вероятно. Сега, като че ли първата реакция, тази солидарност, така, обединението на французите, им остави глътка въздух, но тепърва във Франция ще се води и този разговор задълбочен.
Във всички случаи, аз съм сигурен, че анализът е започнал от може би още от първите часове, ако не от първите мигове, естествено, след този терористичен акт. И той не е началото на процеса. Във всички случаи нещата са предварително огледани, премислени, вероятно са предприети сериозни мерки, поне огледна точка на това, което би могло да се предприеме. Тук забелязваме различия в различните страни. Знаем, на 11 септември 2001 година, когато за самолети бяха ударени три обекта и четвъртия беше потенциален, по една случайност не беше всъщност довършена тая задача. Американците и американското ръководство, като цяло американския народ, реагира по един начин. Там беше взето много бързо решението да се отиде там, на място, където се ражда тероризма, там където се подготвят тези хора, готови на самоубийствени атентати, без оглед на това колко хора ще загинат и че тези хора всъщност са абсолютно невинни и всъщност тези хора не са техния противник, който те изтъкват по принцип.
Видя се, че и това не помогна. Не унищожи тероризма.
И, За съжаление,
роди всички, други форми на...
всички анализи и всички изводи, които се правят, е, че целите в двата случая в Афганистан и Ирак не са постигнати. Даже бих казал, че оценките на отговорни институции, в това число на ЦРУ, на САЩ, са, че някои от проблемите са се задълбочили. Давам един пример, такъв елементарен, че от момента на влизането в Афганистан до момента, до 6 или 7 години по-късно, когато нещата са общо взето под контрол, когато се готвят афганистанските сили за сигурност, когато практически има тотален контрол върху територията, въздуха и основните комуникации и обекти в Афганистан, производството на опиум се увеличило 6 пъти. Значи, вместо да се намали, искам една скоба да отворя, че всъщност
това е един ресурса за...
от основните способи и начини за финансиране на тероризма, защото знаете, че там се изкарват големи пари, които се насочват, за съжаление, в посока, която работи против цивилизацията, против човечеството.
С две думи, едно действие, което е родило противодействие в много сериозна форма и засилва рисковете.
За съжаление, точно така се получава. Действието ражда противодействие, това е физичен, обществен и всякакъв друг закон. И ние много добре познаваме, поне хората, които са достатъчно добре образовани.
Случилото се обаче във Франция, трябва ли да отвори очите на Европа, на така наречения либерален, намразен, както казаха някои вече, Запад от част от арабския свят и не само, и да си дадем реална сметка, не знам дали е силна думата, която трябва да се употреби, че е във война Запада в определени условия, би могло така да се нарече.
Да, всъщност това беше обявено и съвсем публично, официално, още в първите часове след атентата, след показния разстрел от министър, френски министър, който обяви: ние сме в положение на война. Всъщност, официално такова решение не е взето и не е обявено, нали, пред всички, защото положение на война в страните членки на НАТО и Европейски съюз, въобще страните, които са напред в това отношение, се счита, че е на лице, когато има на лице някакъв противник, обикновено това е между страна и страна, и държава и държава, или група страни с група страни.
При
такъв противник е ясно, че се обявява положение на война. В случая обаче положението е нестандартно. И не случайно тук чисто национални черти на френския народ, именно преди всичко емоцията и в последствие действията, така да се каже, на органите, показват, че може би това не е най-добрият начин за противодействие. Аз лично не считам, че, без да, разбира се, да опреквам персонално никого, но явно в такъв шоков момент трудно се действа, особено ако няма ясно разписани правомощи, задължения на съответните органи. Те струпаха, например, някъде по различни източници, между 30 и 80 хиляди души, за залавянето на 2 или 3, даже не знаеха колко души са терористите. Тук има, например, несъразмерна сила, нали, или може да се тълкува и по друг начин, като опит да се вземат практически абсолютно всички мерки, гарантирано тези хора да бъдат заловени. В случай обаче,
живи,
те не бяха предвид. Заловени, да. Те бяха ликвидирани, знаете. Не е ясно и примерно какви са били целите на френската полиция, защото има упреци от страна и те са чисто професионални, че евентуалното им залавяне ще донесе много повече информация, вероятно, разкриване на някакви
и
връзки.
И пропуски на самите, на работа, в работата на самите органи, нареда.
И много други неща. Сега, при положение, че те са ликвидирани, там е прекъсната връзката и много трудно може да се разберат нещата. Как са били? Тук е интересно и друго, че за пореден път, както в Великобритания 2006 година, двата поредни атентата, нали, един след друг в Лондон, така и сега извършители на тези действия са местни граждани, родени там, от родители, които са имигранти, разбира се, второ или трето поколение, израснали там, и те са достигнали до ниво, до положение да повярват в своята мисия. Често пъти тя се обяснява с презадоволеност от една страна за някои категории и начин за изява пред своите връстници, героизиране или опит за самогероизиране пред обществото, пред приятелите, близките, което може би за тези млади хора, това е важно. От друга страна има друга категория, които са крайно бедни,
необразовани, аутсайдери,
лузъри или както искате ги наречете, хора, които практически нямат бъдеще. Хора, които не виждат никаква пролука, никаква светлина в тунела и за тях няма никакъв начин за собствена изява, било професионална, било
Колегата, колегата Иво Христов или, тези дни го нарече кариерна писта, пътя им към ислямска държава.
Кариерната, да, това е вид кариерна писта, точно така.
Те
е.
Дори се хвалят с участието си.
За тях това всъщност е изявата, която им дава шанса да се почувстват добре. Независимо, че познават риска, на който сами се подлагат. И вероятно знаят, че краят им ще настъпи след няколко часа или няколко дни, както и в случая беше, търсиха ги, намериха ги и ги ликвидираха.
Ме ми се иска обаче, понеже ще започнем след кратка пауза, която трябва да направим в предаването, ще започнем и сериозния разговор за това какво е днешното предизвикателство пред службите, какво е състоянието на нашите служби, как и доколко реформирането им, каквото и да влагаме в тази дума като смисъл е належащо в този момент, за да можем ефективно да се справяме като държава. Все пак последно по този фрагмент с това какво привлича тези хора там и доколко религията в този случай трябва да бъде намесвана в тези разговори, в този конфликт, който така лъсна покрай събитията в Париж.
Ами най-малкото самите извършители са вдъхновени от някакъв, бих казал, изкривен вариант на разбиране на ислямската религия и налагането на правилата на културата, на всички действия на шариата над местните закони и над законите, които обществото чрез собственици парламенти е привело в действие като начин на поведение, като ограничение и така нататък.
Всичко това помпа силите на ислямска държава.
Във всички случаи, тук конкретния случай бих го квалифицирал и други, разбира се, коментатори се спират на този подход и на това виждане, че това са очевидно последователи на глобалния джихад и за него може би ще стане дума малко по-късно, но те всъщност почти е ясно, че действат самостоятелно. Значи те имат вдъхновение от някаква теория, някаква догма, която искат да наложат в случая с сила.
Но не и плътна организация, следвайки нечи план.
Между другото, това е и огромното, вече тежко крайно предизвикателство пред службите, защото
това всеки навсякъде да може познава, да се вдъхнови.
Да се познават едва ли не всички потенциални извършители. Това практически не бих искал да кажа, че е невъзможно, защото невъзможно неща няма, но е твърде трудно за постигане.
Добре, разговора ни с генерал Валентин Цанков ще продължи след кратка пауза.
Българско национално Дарик радио. Да.
Продължава разговора ни с генерал Валентин Цанков. Стигнахме някак твърде естествено от събитията във Франция, от процесите в арабския свят до това, което представлява с днешна дата службите за сигурност в България, разузнаването ни. Питат се българите, вероятно, като слушат за всичко това, което се случва по света и преките заплахи за България. Остана ли нещо от това военно разузнаване, в което се твърди, че сме имали традиции ние като държава, особено в арабския свят, там където в момента ври екипи?
Най-краткият отговор е да. Да, разбира се. На тази служба, на този вид разузнаване беше отделено особено внимание и преди години и би казал и до момента, защото това е начина, способа нашите участия в мисиите да бъдат осигурени в това отношение. Има една стара максима, която казва, че разузнаването са очите и ушите на командира. Тоест, без тях, без очите си и без ушите си, той не би могъл да вижда противника, срещу когото воюва, т.е. няма да знае какви мерки да предприеме, какви операции да проведе и така нататък. Така че, да, разбира се, опитите, разбира се, продължават за укрепване на службата, за подбор на добри кадри, но...
Говорим за служба военна информация.
Говорим конкретно за военното разузнаване, да, което е структурирано, особено тази му част, която е стратегическото разузнаване, в, именно в служба военна информация, както се нарича по-настоящем. Трудно се намират качествени хора, трудно се намират, например, арабисти, хора, които да са подготвени в езиково отношение, да познават културата, бита, нравите, обичаите, религиозните ценности, които изповядат тези хора, различията в тях и всичко
да
това, което
да
е необходимо.
Се подложите, за да могат... на риск.
Да, разбира се, там бих казал съвсем ясно, че риска е част от професията и част от занаята, да го наречем. И хората, които поемат този път, естествено си дават сметка, че риска варира от минимален, като всеки военнослужащ, до най-тежките рискове, които може да поеме човек, включително свързан с здравето и живота му. Това не си, всеки нормален човек, обикновен човек би бил склонен да поема такъв риск. И тази комбинация от именно такива качества и високи изисквания, разбира се, не дава възможност да се намерят винаги и за всичко достатъчно кадри.
Но не може да се каже, че службите ни в този смисъл и на този терен са сериозно ощетени от към липса на кадри, на така сериозно присъствие в този момент, защото от години се говори за дали са супреки или не, за опита да бъдат разсипани службите, за това, че дълги години в разговори за реформи стигнахме до хал, в който не сме особено сигурни има ли ги и в какво състояние са.
Аз искам да потвърда това, което казвате, че действително продължават опитите, за съжаление в голяма степен успешни, тези способности, защото това също са вид военни способности, да бъдат ограничени и намалени до положение, в което те да не могат да изпълняват задълженията си. За съжаление, моето впечатление, и не само моето, и на други колеги, е, че някой път се поставят нещата и се действа по начин, по който трудно могат да се достигне до мотивите на ръководители и хора, които сякаш умишлено искат да тези служби да не работят, или да не работят с такъв капацитет, опасявайки се от нещо. Всъщност един бърз анализ и бърз преглед на нещата може би показал и някакъв личен интерес от това, което също е най-неприятното и най-страшното, за което става дума.
Да, говорихме вчера и по темата, тъкмо за това как случващото се във Франция ни заварва на фона на една дискусия, която тече, за реформиране на службите, за сливане на военно и цивилно разузнаване. Много, много гласове се чуха вече срещу простото механично сливане, давайки за пример съдбата на ДАНС, онова, което се случи с тази структура. Но пък се казва, че тези, които не искат това сливане, са изобщо срещу реформата. Такъв упрек се чува.
Тук има една голяма спекула, искам да кажа, съвсем в началото и съвсем категорично. Аз съм от хората също, които са против именно такъв тип сливане, и практиката в другите страни и тази, която вие споменахте за ДАНС, показа ясно, че такъв тип сливане не води до нещо добро. Напротив, до разбиване, до на ликвидиране на съществуващи способности, възможности, на съкращения на хора в ущърб, в едни структури, в ущърб и в сравнение с други структури, т.е. един небалансиран подход, който най-малкото не помага на държавата. Така би го описал най-кратко и най-общо.
И все пак споделяте ли...
Поддръжник съм на тази идея, че всичко може да се прави, когато то е обмислено, когато предварително се знаят рисковете, които се поемат с такова действие, но в конкретния случай, във връзка с тази обстановка, която ние виждаме и сме свидетели, и сме участници в нея, за съжаление, във връзка с конфликтите, които вървят с пълна сила и в Украина, и в Близки изток, и както виждате, тероризма последната седмица, въпрос, който занимава и световната, и основно европейската общност и хората, които живеят там, мисля, че точно този момент е крайно неудачен за сливане на службите. По-скоро трябва да се върви много бързо в парламента към приемане на общия закон, който да разпредели функциите в държавата между силовите институции и службите, кой за какво отговаря. В това число, ето, една скоба отварям, в това число да се изяснат и правомощията и кой за какво отговаря. Не може и не е редно.
Сега не се ли знае?
Сили, ами, както виждате, не се знае. Или ако се знае, никой не чете. Давам пример конкретно. Това го споделих и на друго място, че гранична полиция, съгласно закона за Министерството на вътрешните работи, наблюдава и контролира границата. В един момент се оказва, че те не са в състояние и те не са в състояние не защото хората там не могат да работят или не желаят, а просто защото ръководствата, нямам предвид конкретно само сегашното, и предишните ръководства не са се погрижили и като цяло правителствата не са се погрижили да бъдат осигурени необходимите средства, финансови, технически, наблюдателни.
Пък и подготовка на кадри.
И подготовка на кадри и да се предвидат всички рискове, като ще се поемат в близко време.
Казвате, армията няма място на границата, макар че
няма,
днес
да, категорично.
Съобщи министъра, че логистична подкрепа ще има от
това
страна.
Е друго нещо. Това е друго нещо. Там, по този начин се попълват липсващи способности на гранична полиция. Значи те нямат такива автомобили с висока проходимост, очевидно нямат и подготвени водачи на тези транспортни средства, заради което логистична помощ временно може би ще се наложи и може би ще се отиде на това време, защото действително държавата като цяло е заинтересована този проблем по някакъв начин да бъде решен.
Искам и се да ви върна обаче към службите и към разузнаването. Чуха се много гласове, които казват пък две външни разузнавания няма нужда да има в България. Все пак споделяте ли тезата на тези, които смятат, че трябва да се върви към някакъв вид интеграция на двете звена?
Интеграцията следва да се направи...
Аз не знам с днешна дата. Случи се покрай информациите, има ли не българи, които са съпричастни към ислямска държава. Имаше едни противоречиви тези, доколко ставаше изобщо дума за българи, но като че ли тогава двете служби подадоха различна информация на съответно на институциите и на хората, които говореха публично по темата. Все пак е редно. Не знам доколко те работят заедно.
Да, и това е добре, че са подали различна информация. Това означава, че поне една от службите е погледнала и е добила информация, която е действително истинска и правдоподобна и може да се вземе като база за вземане на някакво решение на правителство ниво и въобще предприемане на мерките от страна на държавните органи. Ако представете си, ако службата беше единна и тя е сбъркала, какво се случва тогава? Българското правителство.
Взаимен коректив
разбира
могат
се,
да
че
се
така.
Събъдат двете.
Няма себе уважаваща се служба. Впрочем, това важи и за вас, за медиите. Вие да се базирате единствено само не
да.
Така. Как си представяте тогава, ако един източник има и той е в една единна служба и този източник е донесла информация, която е лъжлива или е по-тежък случай, бих казал, подготвено от чуждо контраразузнаване с цел заблуждение на собствено държавно ръководство. Провал на държавно ниво, може би с политически последствия и така нататък. Затова минимум два източника.
Казвате обаче...
Интеграцията само момент, понеже ме попитат, искам и е важно това да се каже, интеграцията може да се направи и тя да бъде надведомствена, т.е. над двете служби. Тя следва да бъде в съвета по сигурността, където този орган да заработи. Там може да има една аналитична група от опитни хора, които да поставят задачите, да анализират постъпилите сведения, данни, информации от двете служби или повече служби, защото някой път се задействат и други органи. И тогава да се прецени кое е правилно, да се поставят допълнителни задачи. Такъв е процесът. Това е смисленият процес. Така е в ЦРУ, така е, между другото, и в военното разузнаване на САЩ, което наборява, между другото, 6000 души. Така че нека да не ни притеснява, че имаме две служби. Нека да не пипаме това, което работи и което все още, независимо от ограниченията в финансово отношение, независимо от рефлексите на политици, включително и днешни политици, да непрекъснато да изважат темата с досиетата, което работи абсолютно контрапродуктивно на това ние да имаме източници измежду чужди граждани, които да работят за България. тази тема трябва да бъде забравена, трябва да бъде изоставена, защото тя не работи. Тя не е дала един лев за бюджета на България, от една страна, и от друга страна не е дала никакъв принос в укрепването на националната сигурност. Точно обратното е.
Въпреки, че ясна е тезата, която казахте, не сега е момента, то пък има ли удобен момент за реформи в службите? Света не ни дава много глътка въздух да седим и ние да се реформираме. Случват се събития.
Службите се реформират и непрекъснато и постоянно. Разбира се, това е работа, задължение основно на ръководството на тези служби. И служба, която, разбира се, е пропуснала тези мини-реформи вътрешни, естествено се оказало неподготвен и в даден момент неефективно. Така че това не би следвало от една страна да бъде първо в център на общественото внимание, защото не е работа на обществото да наблюдава точно какво се случва вътре. Обществото, хората, обикновените хора на улицата да се интересуват от едно. Дали техният живот, имущество и спокойствие са запазени.
Така, това е важното.
Другото е технология и оповаваща се и основаваща се на ума, интелигентността и всичко това, което е необходимо на ръководствата, на тези хора, които са натоварени по закон и функционално задължение.
Което обаче не изключва контрола върху работата на службите, но
разбира
това е една
се,
друга тема, която бихме водили като продължение на този разговор. На финала ми се иска заради нашите слушатели, понеже сте човек, който имате информация в тези среди, интересувате се, четете дори доста повече по темата. Кое от разузнаванията или колко са тези разузнавания, които така за сега доста успешно се справят на територията на Ислямска държава? Трудно е там да...
Такава оценка, не знам дали някой би се наел
служително.
Вижте, разбира се, давам пример с военното разузнаване, което е задължено да осигурява и то на ниво международна организация, НАТО или коалиция, собствените сили. Ние подпомагаме процеса, даваме своя принос и вземаме принос от другите страни, с оглед сигурността на нашите контингенти за граница. Това мога да ви кажа. И до момента, за наша радост, очевидно системата работи добре, превантивно се предприемат мерки, добива се достатъчно информация и свидетелство за това е, че нашите момчета и момичета, които България изпраща за участие в мисии, се връщат живи и здрави.
Дай Боже така да бъде. Уви, тук времето ни приключи. Един разговор, който обаче продължава като дискусия в обществото. Надявам се отговорно и политическата класа да подходи по тази тема. Благодаря за този разговор на генерал Валентин Цанков.
Аз също благодаря.
С това приключва и днешното издание на Междуредие. Останете с програмата на Дари. Хубав ден от мен, Йовка Йовчева.